Evo, Bože, blagoslov svima. Lijepi, lijepi zimski sunčani dan. Ovo tako skoro proljetni. Sjetio sam se one pjesme koja kaže da će biti novo proljeće, bit ću ponovno mlad, jel tako? Tako evo, govorimo i vidimo da će se desiti prirodno do proljeća, jel tako, kad prođe ova zima, desit će se i duhovno, jel tako, ova tijela će biti promijenjena. Bog nam dao priliku da uživamo u lijepom vremenu, da se skupimo, da uzmemo nešto iz njegove riječi. Danas ima nekoliko najava, to ću pustiti prije službe. Možda samo za početak da spomenem da je prevedena još jedna propovijed. Što vi mislite o Kristu? Brat Željko je preveo. Nema ga da... Ok, znači jedna još prevedena propovijed. Još jedna obavijest odmah na početku da ne zaboravim. Ovo bi bila za ovu godinu naša posljednja služba. Znači ona sad zadnja u godini, za 7 dana, je u ovom periodu kad su praznici, pa bi malo iskoristili da se odmorimo, s jedne strane možda ja da se odmorim, a vi možda možete iskoristiti priliku da možda ćete imati prijatelje, rodbinu, obitelj, kući, možda će biti prilika da svjedočiti. Još jedna najava, onda nakon toga, prva nedjelja je 3.1. I po planu imat ćemo brata Janka s nama. I brat Janko će, ako Bog da, propovijedati. Imamo, još planiramo tako da malo organiziramo nešto za mlade, pa ćemo još vidjeti. Mislim, to je dogovoreno sve skupa, samo detalje o tome ćemo vidjeti ko će doći, ko će nam biti. Imamo naznaka da ćemo imati malo gostiju, tako, ovih naših dragih iz Slavonije, Zagreba i tako dalje, vidjet ćemo. Malo više nego inače, što nam je drago. Tako da ćemo možda trebati malo vremena i da se pripremimo za sve to skupa, pa jedna služba, jednu ćemo preskočiti. Gledao sam, to će biti, ja mislim, 43 ili 44 službe ove godine. Tako da tjedan po tjedan prolazi. I znači da smo jedno 40 i nešto puta duhovno nešto jeli, jel tako? To je ono što nas drži na životu. Možete biti najzdraviji čovjek, ako prestanete jesti, razbolit ćete se. I ako ste najzdraviji duhovno i dobro se osjećate i mislite da vam možda ne treba doći na službu ili ne treba čitati molice ili tako dalje, počnete li to prakticirati par tjedana ili možda mjesec, da vidjet ćete da ćete duhovno klonuti. I to je Božji princip. Dok smo tu na zemlji moramo se hraniti. I ono što imamo privilegiju da se hranimo čistom Božjom riječi, otkrivenom, potvrđenom, bez nekih ljudskih primjesa, bez nekakvih naših ideja. I tome smo težili i vjerujem i nadam se da smo uspjeli u tome da u ovu godinu koja je iza nas, da nije bilo u propovjedima stvari ja mislim ili moje mišljenje ili nešto slično, nego da smo uzeli ono što je Bog potvrdio da Bog to misli, da je Bog to rekao preko svog proroka i da je to istina. Ako Bog da priliku, možda je to teži način, ali tako lakše je doći na propovjedavnicu i sugerirati nekakve vlastite misli, ali tako uzeti neki stih i onda pričaš što ti padne na pamet ili što misliš. Ali ovako treba se pripremiti za službu i jednom kad smo se pripremili, znamo da smo se pripremili na način da smo uzeli ono što je Bog rekao preko proroka. Tako da možda su službe manje dinamične nego što bi bile onako da dođemo i ispoljavamo neki svoj temperament ili svoj stil ili nešto slično, ali mislim da je korisno tako. Evo, predat ćemo se Bogu na početku, a onda ćemo otpjevati nekoliko pjesama i imam još par najava onda na početku službe. Znači, dragi Gospode i Bože, sveti naš Isuse Kriste, hvala ti za današnji dan, za lijepo vrijeme, za sunčan dan, Gospode. Hvala ti da smo živi, da imamo priliku, Gospode, izreći nekoliko riječi, izgovoriti molitvu, Gospode, izgovoriti zahvalu. Puno toga je s čime si nas ti blagoslovio, Gospode, imamo krov nad glavom, imamo odjeću, nismo gladni, Gospode. Možda nemamo sve što želimo, Gospode, ali imamo puno toga što trebamo. Iznad svega, Gospode, imamo ono što nam je potrebno, kako kaže apostol Petar, za život i pobožnost, Gospode. Imamo Tvoju riječ otkrivenu u naše vrijeme, potvrđenu, Gospode. Ne lutamo, je li ovo istina, je li ono istina, je li ova ideja, ova denominacija ili nešto slično. Gospode, ne lutamo od jedne do druge ideje, doktrine, denominacije, nego, Gospode, smo smireni na jednom mjestu, na mjestu koje si Ti potvrdio, Gospode, da je došlo od Tebe, a to je ova poruka, Gospode. Hvala Ti za to, hvala Ti u dragocjeno Isusovo ime za ovu priliku, da se okupimo, blagoslovi nas, vodi i da se Ti proslaviš, Gospode, u današnjoj službi, molimo Te u Isusovo ime. Amen.
Jednom da moju kroz slavu će.
Znači, spomenuo sam na početku, evo još jednom da spomenem, nova propovijed koja je prevedena što vi mislite o Kristu. Spomenuo sam, ali tako da još jednom isto kažem da je ovo za, što se tiče ove godine, naša posljednja služba. Pa onda, ako danas odužim jedno 10 minuta i više, ne 15 nego što je inače, nemojte mi zamjeriti. Spomenuo sam da nešto pripremamo za mlade. Spomenuo sam da ćemo vjerojatno imati na sljedećoj službi, odnosno prvoj u novoj godini, jer sljedeću nećemo imati, brata Janka u gostima i vjerojatno još neke goste, to ćemo još vidjeti. Trebam pozdraviti od brata Zakira koji je bio tu s nama nedavno, javio se, pozdravlja. I sad htio bih spomenuti, ne znam ako ste primijetili, nedavno sam pustio gore na internetu novu stranicu od naše zajednice. Ajde da to možda samo kratko bacimo oko, ako Bekica nam može. Znači to je malo, samo malo spustio dole, znači nova stranica, malo je boljeg izgleda, ono što je cilj da je se može gledati na mobitelima i tabletima. I gore, ako vidiš, tu se izbornik. Dopunili smo dosta materijala o proroku, o propovjedima, kampovima, ljudi mogu naručiti knjige i puno toga. Bio je problem na onoj staroj što, zbog to što je bila zastarila, u pretraživanju nam je ili nije prikazivo, ili je prikazivo negdje daleko. Znači to je, evo, jedno dva mjeseca sam malo radio na tome i evo, drago mi je da je ona gore. E sad nisam tu htio pokazati, ali to je čisto da pogledate. Možete, kad imate vremena, malo pretražiti, naći puno materijala, nekih starih propovjedi, nekih starih skupova, propovjedi iz vremena kad je poruka tek dolazila na ove područje, tamo još 80. godina, možete naći, ja mislim, 90. godina brata Biskala koji propovjeda po denominacijskim pentekostalnim crkvama u Vojvodini, brata Biskala u Ljubljani kad je bio, vidit ćete Uroša, mladog sa kosom, je tako kako ga prevodi. Tako ima jako zanimljivih stvari koje svako od vas bi jako volio, ovu poruku volite, ako vas zanima kako je to bilo malo nekad prije, može naći neki starih propovjeda od našeg tate što smo našli pa smo pustili, tako da vidite, ima dosta materijala. Nisam još skroz završio, ali evo, ako Bog da, pomalo ću dopuniti taj materijal. Ono što bih sad htio prikazati u pitanju je nešto što već neko vrijeme, možda par godina, možda i više, skupljam svjedočanstva o bratu Branhamu. I znate da smo ponekad imali ovdje umjesto službe, prevodili bi svjedočanstvo. E sad napravili smo stranicu, možda Bekica pokazati, znači jednu stranicu sa samo svjedočanstvima o bratu Branhamu. Stranica je, znači, brotherbranham.com ili bradbranham.com kad bi preveli, jel tako, odnosno brotherbranham.com. Ima više kategorija. Kategorija je ljudi koji su bili na skupovima brata Branhama i druga kategorija su isto tako tih očevidaca iz prve ruke, audio, video, svjedočanstva razno raznih drugih ljudi. Neki video od brata Branhama, imamo knjigu Nadprirodan život brata Branhama, audio knjigu, znači jedna sestra od brata Steven Strua, supruga, je pročitala tu knjigu i napravili su audio knjigu da ljudi mogu slušati. Evo ideju za naše sinhronizatore ili nekog drugog, ako želi, može čitati knjigu, onako razgovjetno i poglavlje po poglavlje i možemo napraviti audio knjigu što su oni napravili, tu ćemo dodavati. Imam još dosta materijala u pripremi, nisam uspio sve staviti gore na stranici. Na stranicu imam još neku braću koji su se uključili to izvana, kojima se svidjela ideja, pa pomažu u tome da skupljamo svjedočanstva, pa malo šalju i tako, to ćemo pomalo dopunjavati, ako Bog da. Uglavnom ima jako divnih svjedočanstava, znači kod nas kući već danima samo vrtimo neka i po više puta, jel tako? Ako znate jezik, možete dosta toga čuti. I imate ljudi koji su živjeli s prorokom i neke detalje koje ne možete možda čuti u propovjedima koje je prorok ovako rekao ljudima, načina koje su živjeli, kako je on postupao u nekim situacijama, puno toga može se naučiti, zaista je na blagoslov. Evo pa ovako, hoću da to prikažem tu iz razloga da čisto se to malo proširi. Da ljudi saznaju da jednog tog kad se sazna, zato onda to ide samo po sebi. Ok, mislim da sam s time rekao više manje sve što sam htio od najava. Želim nastaviti onu temu koju smo pričali prošli put. Iskreno, prošli put nekako nisam uspio reći stvari na način na koji sam htio. Možda, ne znam da li je to moja greška ili šta god. Nekako, možda sam tako drugačije zamislio nekad kad proučavate neku propovijed i vidite nešto u riječi, onda nekako zamislite to da će izgledat kad dođete za propovjedalnicu. Nekako onda dođe i izgleda sasvim drugačije, ali evo, ja neću pokušati to popravljati. Bilo je možda malo isprekirano prošli put, ali idemo dalje u toj temi i spomenuti neke stvari koje su možda bitne. I možda će biti konkretna i možda će razjasniti neke situacije u našoj zajednici, zašto smo postupili, kako smo postupili. I možda ćete razumjeti stvari malo bolje. Inače, da kažem, propovjed nije nastala da sam ja htio nešto poručiti nekome ili reći ili nešto slično, nego jednostavno pripremaš propovjed i nešto ti se uporuči, neka misao ti se dopadne, nešto te blagoslovi i onda uzmeš i to počneš proučavati i onda to ode nekim tijekom i na kraju završi kao propovjed i kao poanta nešto sasvim drugo od onoga što si možda očekivao na početku. Tako da, evo, vidjet ćemo što će vam kako će danas to ići. Želim možda ne žuriti se i u miru ispričati ono što prvo kaže i naravno sve potkrijepiti biblijskim stihovima. Možemo otvoriti Bibliju u ponovljenom zakonu, 13. poglavlje, prvi stih. Taj dio prorok često spominje. Ponovljeni zakon, 13. poglavlje. Ako među vama ustane neki prorok ili onaj koji sanja snove, izvede ti kakvo znamenje ili čudo, i ispuni se to znamenje ili čudo o kojem ti je govorio, rekavši, pođimo za drugim bogovima koje nisi poznavao i služimo im. Nemoj slušati riječi toga proroka ili toga sanjača snova. Jer vas to iskušava, Gospodin Bog, vas da dozna, ljubite li Gospodina Boga svojega svim svojim srcem i svojom dušom. Za Gospodinom Bogom svojim hodite i njega se bojite i držite njegove zapovjedi i pokoravajte se njegovu glasu i služite mu i uzanj prijanjajte. A taj prorok ili taj sanjač snova neka se usmrti, zato što je govorio kako bi vas odvratio od Gospodina Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje Egipatske i izbavio vas iz kuće ropstva, da te izgura s puta za koji ti je Gospodin Bog tvoj zapovjedio da njime hodiš. Tako odstrani zlo iz svoje sredine. Možemo se pomoliti. Daj Gospode i Bože, dolazimo pred tebe, Gospode. Molimo te sada za potpunu kontrolu, Gospode, nad onim što ćemo reći. Da bude, Gospode, izrečeno u tvom duhu, Gospode. Jer riječi koje si ti rekao su duh i život, Gospode. Ne želimo ništa ljudsko, nikakvu našu ideju, nikakvu našu misao, Gospode. Hvala ti da smo se okupili ovdje, da imamo pristup čistoj riječi i to otkriveno. Da je ova knjižica koju smo čitali nije zatvorena knjiga, Gospode, kakva je nekad bila, nego je otvorena, Gospode. I dana nam je i rečeno nam je da je progutamo, Gospode. Da će nam u ustima biti slatka, ali će nam gorčina napuniti utrobu. Molimo te za ovu tvoju riječ, da nam je ti, Gospode, danas otkriješ, vodiš nas, oprostiš sve grijehe, ukloniš svaku prepreku, da čujemo i razumijemo, Gospode, što nam ti želiš reći. U Isusovo ime molimo te. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Znači, ja ću samo 2-3 minute ukratko spomenuti ono što je trebalo biti ili što je bila poanta prošli put i na osnovu toga nastaviti dalje. Znači, govorili smo o pismu kako pismo kaže da Židovi traže znakove. a pogani mudrost, odnosno Grci mudrost, a Pavao kaže mi propovjedamo Krista razapetog. Na neki način ni jedno ni drugo, ali tako? Odnosno neka sredina. Ako bi ja to mogao nekako sugerirati na početku. I kaže, Židovi, prvo kaže, Židovi traže znakove jer im je bilo naređeno da traže znakove. I kaže, Židovi su uvijek vjerovali u nadprirodno. I kaže prorok, kaže, iskreno, oni su više se oslonili na znak nego na teologiju. Onda kaže, jer teologija koliko god ona bila velika, koliko god ona izgledala ispravna, ako Urim Tumim nije natrirodno znakom, nadprirodnim znakom odgovorio, to bi bilo, bez obzira koliko se činilo ispravno, bilo bi pogrešno. Kaže, oni su oslonili se na nadprirodan znak, ali prvo kaže, nadprirodno nije moglo doći na bilo što. To je moralo doći u skladu sa riječi. I to su nam stvari koje znamo. I kaže, oni su stavili znak iznad teologije i to je bila dobra stvar. Jer Isus kaže, ako ne vjerujete meni, vjerujte djelima. Na neki način Isus opet svoja djela stavlja iznad svoje teologije. Kaže, Isus kaže, ako ne vjerujete meni, odnosno kaže, ako ne činim djela oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim, sve ako meni ne vjerujete, djelima vjerujte. No smišli dalje kaže, prorok, Židovi nisu bili labavi kad je to bilo u pitanju. I ono što vidimo ovdje što smo čitali iz ovog teksta, da su prema takvim ljudima koji su nastupali u ime Boga ili govorili da imaju poruku od Boga, da su bili prilično oštro upozoreni da ih testiraju i ako se pokazalo da to nije bilo od Boga, da kaže da ih se usmrti. Naravno, mi ovdje danas nikoga nećemo usmrtiti fizički, ali to je samo preslika nečega duhovnoga o čemu se radi. I ako hoćete odmah na početku da pročitam, prvo kaže, vi ne morate zabiti nož čovjeku u leđa da ga ubijete. Kaže, vi možete, sad to prevesti, kaže, možete uništiti njegov karakter i ubiti ga. Ubiti njegov utjecaj. Zapravo kaže, ako vi nekoga oklevetate ili ako nekoga i govorite loše o njemu, vi ste ga ubili. Čak i, evo tako kaže, Isus kad govori, kaže tko mrzi na svog brata, da je ubojica. Tako. Znači, ako vi nekomu ocrnite njegov karakter, vi ste ubili njegov utjecaj. I kaže, prvo, to je isto kao da ste ubili tog čovjeka. Kaže, ako govorite protiv svog pastora i kažete nešto loše o njemu, kaže, to je kao i da ste ga upucali. Znači, na taj način taj pastor je izgubio svoj utjecaj. E sad, jedna stvar je kad je to, znači, ako neko kaže istinu ili neku činjenicu, onda je to druga stvar. Ali ako neko kaže neku laž o nekome, o svom pastoru, kažete za pastora da je ukrao novac. A nije čovjek ukrao novac. Vi ste ubili tog čovjeka, njegov utjecaj ste ga ubili kod onih ljudi koji su to prihvatili kao činjenicu, kao istinu. Tako, ako je neko dođe i kaže, ne znam, da je taj čovjek počinio preljub, ja povjerujem, taj čovjek je za mene ubijen, tako, odnosno mrtav. Njegov utjecaj na mene je mrtav. Što god on kaže, nema nikakvu težinu. E sad, ako je to laž, neko je ubio tog čovjeka s tom laži. Tako. E sad, ono što smo ovdje spomenuli, da u ovome što nam prvo govori, kaže u ovom tekstu koji smo pročitali, na neki način nije bilo labavo u postupanju prema ljudima koji su došli sa dugom porukom. Bez obzira koliko su ti ljudi imali neku nadprirodnu manifestaciju koja ih je pratila, znači prema njima nije bilo postupano labavo. I kaže prvo, oni nisu bili labavi oko toga kao što smo mi danas. Kaže, imate bilo kakvu nekakvu senzaciju, neko ushićenje, nekakav osjećaj, bilo što, o slava Bogu, to je to. Kaže, i tu ste pogriješili. Kaže, Biblija kaže, u posljednjim danima, Đavo će oponašati kršćanstvo toliko blisko da bi zavelo same izabrane kad bi bilo moguće. Znači, u zadnje vrijeme postojat će izazov, i veliki izazov, da između tih ushićenja nadprirodnih nekakvih manifestacija, Đavo će pokušati to toliko imitirati da zavede i same izabrane, kad bi to bilo moguće. Srećom da nije moguće, ali tako. I kaže... Kaže prorok, mi imamo Urim Tumim i to je Božja riječ. I kaže, i on ima nadprirodnu refleksiju. Kaže, i ono što bi ga aktiviralo je bilo da čovjek govori. Znači, dok god čovjek šuti Božju riječ, ili dok god čovjek u sebi razmišlja o Božjoj riječi, Urim Tumim ne bi bljesno. I to je bila poanta, ono što sam htio naglasiti. Prošli put kad smo pričali, to je prilike završavamo s tom misli, ovaj uvod u službu. Znači, dok god je čovjek šutio, možda je vjerovao Božju riječ, ali je šutio, možda je razmišljao o njom, Urim Tumim ne bi bljesno. Ne bi nadprirodno potvrdio to što čovjek govori. I zato Biblija kaže da je Isus Krist veliki svećenik našeg ispovjeda. Jednom kad mi ispovjedamo Božju riječ, znači to aktivira tu Urim Tumim, što je Božja riječ, da učini nadprirodni znak. Da se dogodi nadprirodna potvrda onoga što mi pričamo. Dok god mi vjerujemo da smo mi spašeni i šutimo, ništa se neće desiti. Urim Tumim neće učiniti ništa nadprirodno. Ali jednom kad mi izgovorimo to, odemo u vodu, krstimo se i napravimo ono što mi možemo i moramo napraviti, nešto javno, nešto, Urim Tumim bljesne. Nadprirodnim znakom i promijeni život čovjeka. I kaže prorok, ako čovjek govori istinu i predstavlja to iz Božje riječi, da je to ista riječ koja je bila u početku, ona će se očitovati i načiniti očitom, kaže, pred vama u nadprirodu. Odnosno, kaže, ne moram to ni čitati, kaže, ako propovjednik propovjeda, ako je to Božja riječ, Bog će govoriti nadprirodno. Učinit će nešto nadprirodno i to će biti nadprirodna potvrda toga što on priča. I sad želim nastaviti dalje u toj misli, kaže prorok ovako, kaže, onda bila su tri načina koja mi nalazimo da su oni, kojima su oni otkrili stvari da li su od Boga. To smo spominjali prošli put. Prvi je bio prorok, drugi je bio san, treći je bio Urim Tumim. I kaže, a Urim Tumim je bio Božji odgovor. I sad idemo dalje. Kaže, vidite, đavo je napravio krivotvorinu svega od toga. Znači, đavo ima svoj Urim Tumim, đavo ima svog proroka, đavo ima svog sanjača. Znači, oni su imali tri načina, znamo da je Šaul kada je došao tamo, kaže Biblija, prije nego što je došao kod one vračare, da je pokušao ova tri načina. Pokušao je otići kod proroka, proroci nisu dobili viziju. Pokušao je sanjati snove, nikako san na oči. Pokušao je da Urim Tumima, Urim Tumim nije odgovorio. Kaže prorok, đavo ima imitaciju toga. Kaže, i to prorok kaže, to je vrač, to je lažni prorok i to je onaj koji gleda u kristalnu kuglu, odnosno u kristal. Znači, ako ste ikad razmišljali zašto danas svi ti nekakvi raznorazni pogađači sreće i tako dalje imaju kristalnu kuglu. Dakle, ideja za kristalnu kuglu. Kaže prvo, kristalna kugla je đavolova kopija Urim Tumima. I sad idemo dalje. Kaže, Urim Tumim, to je bio direktni odgovor od Boga. I kaže, ali sada, Urim Tumim danas, kaže, pogađač sreće uzme kristalnu kuglu po obrascu toga i to je lažna stvar. Znači, odakle đavolu ideja za kristalnu kuglu iz Urim Tumima u Bibliji. Kaže, Božja sila je u trojstvu. Ne da je Bog tri osobe, nego ima tri sile, jel tako? Bilo je da govori kroz proroka, ili kroz san, ili kroz Urim Tumim. I kaže, i đavo je u trojstvu. I njegova sila je u trojstvu. I kaže, i taj Urim Tumim je ono što je kristalna kugla što đavo koristi danas. I lažni prorok kaže, ovdje danas, kaže, to je ono što mi imamo sada, i vrač ili pogađač sreće, ovdje kaže, koji je uzeo mjesto proroka, ali na đavolove strane. Znači, nalazimo da đavo koristi ta ista tri načina da govori ljudima. Kaže, onaj koji gleda u kristalnu kuglu, kaže, pola toga što vam kaže je samo nagađanje. O tome kaže što vi mislite o tome, pola toga je točno, čak ni pola, kaže. Kaže, i to je đavo. Znači, ono što đavo može sa kristalnom kuglom je nagađati. Nekad pogodi, nekad promaši. I niti pola ne pogodi. I to vi vidite i danas, ako je ikad iko, ne znam, prije zvao nekoga da mu dođe u kuću i da mu procijeni, ne znam, da li su duhovi ili neki loši utjecaj, uroci ili kako oni to zovu, i neko je došao sa kristalnom kuglom, on je možda, ono što je on pokušao je otkriva tajne srca. Pa vi imate taj problem, pa vi ovaj 50 ili 90% promaši, ali nešto pogore. I to je đavolova imitacija u rimtunima. Međutim, Isus nije nikad pogriješio u pogađanju ili otkrivanju tajne srca. Znamo da je, kaže Biblija u Luki 5, Isus prozve pomisli njihove i reče: što mislite o svojim srcima? Što je lakše reći: oprošteni su ti grijesi tvoji, ili ustaj i hoda? Ili reći: ustaj i hoda. Kaže u Luki 9, dođe im misao u pamet tko je od njih najveći. Jer je Isus poznavao pomisli srdaca njihovih. I onda ide dalje, je li tako? Isus je poznavao misle i vjernika i nevjernika. I nikad nije u tome pogriješio. Samo što je zanimljivo i što želim ići dalje, što je značajno, kaže, Bog je imao proroka po imenu Samuel. A đavo je imao proročicu po imenu, ne znamo je ime, ali zvala se ili nazivamo je Vračara iz Endora. Bili su u isto vrijeme. U naše vrijeme mi možemo reći da je Bog imao proroka po imenu William Branham. I đavo ima proročicu koja se zove Velika bludnica. I sad kad razmišljate, kaže, Bog imao proroka po imenu Samuel, a kaže, a Vračara iz Endora je mogla učiniti gotovo istu stvar koju je on činio, ali ona nije bila od Boga, ona je bila od đava. I vi ćete naći u vrijeme kad se prorok pojavio na sceni i otkrivao tajne srca, da je katolička crkva pokušala proizvesti jednog svećenika, možda da ga ne reklamiram, koji je kao navodno i on isto otkrivao tajne srca. I kad vi dođete nekom katoliku i počnete govoriti da je prorok otkrivao tajne srca, ako je taj katolik malo dublje ušao u katoličke vode, on će vam spomenuti njegovo ime. I vidite, naravno to nije nikad snimljeno, makar ja nisam našao ništa na internetu, ne postoje dokaze kakvi postoje, šta je pogodio, šta je promašio i slične stvari, ali vidite da je đavo. I prorok kaže, Samuel je bio kao prorok, ali Vračara iz Endora je mogla skoro pa sve što je on mogao. I vidimo da je bila jako uspješna u tome što čini, ali je bila na đavolove strane. I onda prorok kaže ovako, i ovo molim vas zapamtite, kaže, tri načina na koji Bog govori je kroz proroka, kroz snove i kroz urim. Kaže, to je bilo kroz Bibliju. I ona govori za danas, kaže, kroz otkrivenje, kroz proroka, na isti način, to danas, i ovo ovdje, vjerujem da pokazuje na Bibliju, je urim. Znači, prorok kaže, Bog danas govori na tri načina. Nekad je govorio na tri načina, kroz proroka, kroz sanjača snova i kroz urim. Kaže, danas govori na tri načina, kroz proroka, kroz otkrivenje, i Biblija je urim tumen. Znači, mi danas imamo tri načina, tri novozavjetne načina na kojima Bog govori. Ako želite čuti Boga da kaže nešto preko proroka, imate, to su ove propovjede. Ako želite da Bog vama odgovori nešto, na neku vašu potrebu, da li je Božja volja da oženim tu i tu osobu, ili da li je Božja volja da, ne znam, nešto čini, zato će vam trebati otkrivenje. I ono što postaje na kraju treća stvar, to ćete sve morati provjeriti sa urim tumima, sa Božjom riječju. Proroka morate provjeriti sa urim tumima. Mi smo to učinili i pokazalo se da je potpuna istina. Ne samo da smo mi to provjerili, Bog je to provjerio. Znači, kad je prorok propovjedao, urim tumim je obasjao njegovo propovjedanje nad prirodnim svjetlom, ognjenim stupom. I Bog je potvrdio tog proroka da je u skladu sa urim tumimom. I ne samo da ga je potvrdio nadprirodnim znakom, nego očitim nadprirodnim znakom koji su ljudi fotografirali. Znači, bez sumnje, prorok je u skladu s Božjom riječju. Naša poruka i William Branham je potvrđen da je u skladu sa urim tumim. E sad, prorok kaže, ono što vi kad hoćete nešto saznati od Boga, saznaćete na jedan od ova tri načina. Bilo da ćete naći u poruci, ako imate pitanje, ne znam, da li, kako se trebamo odijevati, naći ćete u poroci. Al tako. Ako imate nekako pitanje, sve se nalazi na kazetu. Možda imate neku potrebu u vlastitom životu, što možda nije, recimo, u propovjedima brata Branhama. Ne znam, u propovjedi ne piše koga trebate oženiti ili nešto slično, recimo sad kao primjer. Tu će vam trebati otkrivenje. I Bog danas govori na ta tri načina. Preko otkrivenja, preko proroka i preko Biblije, odnosno Urim Tumim. E sad, ono što sve, čemu sve mora odgovarati, je Urim Tumim. Prorok i sanjač snova su morali stati pred Urim Tumim i on je morao nadprirodno potvrditi to što priča. I mi danas, naše otkrivenje i naš prorok mora stati pred današnji Urim Tumim, pred Bibliju i Biblija to mora potvrditi. I kaže, ako je čovjek imao san ili viziju ili bilo šta što nije bilo u skladu sa ovime, kaže, onda to nije Bog govorio. Ali ako je u skladu sa ovime, sa Božjom riječju, tako sa Biblijom, onda je to Bog govorio. I sad kaže prorok ovako. Kaže, ali sve što ja znam, nisam nikad naučio od čovjeka, niti sa nekog seminara. Nego kaže, ja sam se molio dok nisam dobio otkrivenje. I onda kad sam ga dobio, usporedio sam ga sa riječom Božjom. Se zamislite kako prorok kaže. Kaže, sve što znam je nastalo na način da sam se molio dok mi Bog nije dao otkrivenje. A kad mi je dao otkrivenje, išao sam to usporediti s Božjom riječom. Iako bi to bila naše iskustvo, mi smo riješili svoje životne probleme. Bilo koje pitanje da imam, ne želim da ga saznam od čovjeka. Kaže prorok, sve što sam naučio nije bilo od čovjeka. Znači, brat Branham, kad je imao neko pitanje, nije zvao Billy Grahama, nije zvao Oral Robertsa, nije zvao Lee Vela, nije zvao ne znam koga od tih ljudi za koje je imao visoko mišljenje. Kaže, nisam ni otišao na seminar, ni upisao biblijsku školu. Sve što sam ja naučio, kaže, ja sam se molio da mi Bog dao otkrivenje. I svako pitanje koje vi imate, možete se posavjetovati sa, ne znam, ovim bratom, onim bratom, ovaj brat je u poruci 5 godina, onaj 10, onaj 20. I od toga možda niti dobro, niti loše, ne znam što da kažem o tome. Ali ono što je ispravan način, da se molite dok vam Bog ne da otkrivenje. Znači, kad bi meni neko došao i rekao, brate, ne znam, ajde, baš sam sad zapio za taj primjer, pa mogu reći, sviđa mi se ta i ta sestra, šta ti misliš, ne znam. Brate, da li da promijenim posao? Ne znam. Ne znam ni za sebe. Ja kad imam svoje pitanje, idem kod Boga da mi Bog nekako odgovori. Brate, ne znam, da li da prodam kuću, kupim auto, ili da li prodam stan, kupim, ne znam, nešto. Ne znam. Znači, i prorok kaže, sve što ja znam, kaže, nisam naučio od čovjeka, niti od seminara, nego molio sam se dok nisam dobio otkrivenje. Znači, to je teži način, ali to je ispravni način, to je siguran način da ono što smo dobili je nije od čovjeka, nego od Boga. Kaže, molio sam se dok nisam dobio otkrivenje o tome, a kad sam ga dobio, usporedio sam ga sa Biblijom. I ovaj drugi dio koji on kaže je jako važan. Jer mnogi ljudi dobiju otkrivenje, ne usporede ga sa Biblijom i skrenu s puta. I ako vidite ovdje na početku što vidimo, što čitamo, kaže, čak ako dođe prorok i kaže ti, učini neko čudo, prorokuje budućnost i to se ispuni. Kaže, ali kaže, ajmo služiti drugim bogovima, kamenuj ga. Ubi ga. Znači, ono što je naglašeno u ovom tekstu koji smo čitali, usporedi ga sa riječju. I prvo kaže, i to želim da zapamtite, sve što znam, nisam naučio od čovjeka, niti od semena. Molio sam se dok nisam dobio otkrivenje i kad sam ga dobio, i kaže, i to sam morao usporediti, to otkrivenje sa Božjom riječju. Idemo dalje. Kaže, prorok ili sanjač ili što god to bio učitelj, kaže, nije bazirao svoju teoriju na, ako nije bazirao teoriju na tako kaže Gospod, onda ja to ne vjerujem. Kaže, a to mora doći od otkrivenja, od postanka do otkrivenja, ne samo na jedno mjesto. Kaže, to mora biti kroz cijelu Bibliju i povezano zajedno i mora pasati ili užljebiti se jedno u drugo i zakačiti se međusobno. Ako ne, kaže, ne možete uzeti jednu stvar i reći da, recimo, uzeti i reći da je to čistilište i propovijedati katolicizam iz Biblije. Znači, ono što prvo kaže, kaže, to se mora užljebiti ili mora pasati potpuno od ostanka do otkrivenja i načiniti sliku jasno. Ako čitate u Bibliji, znači, mnogi ljudi dobiju nekakvu ideju ili nekakvo otkrivenje i za to otkrivenje imaju samo jedan stih u Bibliji. Ili imaju samo jedan citat iz poruke. Ali ne mogu naći da je to od postanka do otkrivenja. I ako vidite, đavo kad je kušao Isusa, on je došao i citirao mu jedan stih. Đavo nije mogao svoju ideju provući od postanka do otkrivenja. I ono što mu je Isus rekao, Isus mu kaza, također je pisano. Znači, ako i ono što nas prorok uči, kaže, koje god da imamo otkrivenje, znači, mi prvo moramo se moliti Bogu da nam Bog da otkrivenje. Jednom kad ga dobijemo, moramo ga usporediti sa pismom, ali moramo ga provući od postanka do otkrivenja. Ne naći samo jedan citat u poruci ili samo jedan stih u Bibliji, jer je đavo našao jedan citat i citirao Isusu, ali nije mogao od postanka do otkrivenja, jer mu Isus rekao, također je pisano. Svaka ideja za koju vi možete naći, također je pisano, je upitna. Svako otkrivenje koje vi možete naći, samo jedan stih ili jedno mjesto, a postoji mnogih, također je pisano, je upitno. Kaže, svaka doktrina i sve ostalo u Bibliji, što imamo u crkvi, mora biti temeljeno na Božjoj riječi, mora doći iz riječi, ne samo sa jednog mjesta, nego od postanka do otkrivenja i mora reći istu stvar, jer mi ne baziramo naše misli na samo jednom malom citatu pisma, jer Biblija kaže ustima dvojice ili trojice svjedoka, neka svaka riječ bude utvrđena. Znači, Biblija nas uči da moramo za nešto što tvrdimo, znači dvojicu ili trojicu svjedoka. Moramo naći dva ili tri stiha u Bibliji. Moramo naći dva ili tri citata u poruci. Kaže, kad propovjednik propovjeda, to ne smije biti jedno malo mjesto ovdje, a onda kaže da usmjeri i obazira cijelu svoju nadu na tome, to mora biti cijela Biblija koja reflektira poruku koju čovjek propovjeda. Ne samo jedno mjesto i da kaže, pa Biblija kaže, ali naravno kaže i mnogo drugih stvari. Kaže, vi morate napraviti da sve to paše zajedno. Ako idemo dalje, i ono što želim spomenuti i nastaviti dalje, ono što vidimo da zaista poruka koja nema nadprirodnu potvrdu nije vrijedna slušanja. Svaka teorija koja je samo teorija, bez nadprirodne potvrde, je znak da ta poruka, da Urim Tumim nije bljesnula. Nije učinio nadprirodnu znak, nadprirodnu potvrdu, nadprirodno je potvrdio da je istina. I kaže, svaka generacija, u svim generacijama, kad se Bog pojavi, dođe nadprirodni znak, kaže prorok. Kaže, uzmite Lutera, Veslija, kogod da je to, božansko otkrivenje i velike znakove i čudesa su pratili svako probuđenje. Znači, božansko otkrivenje, veliki znaci i čudesa su pratili svako probuđenje. I Luterovo, i Veslijevo, i naše. E, ono što ja želim tu naglasiti je reći da je poruka potvrđena. I mnogi ljudi danas, kad govore o poruci, oni traže dodatnu potvrdu. Pa onda ispituju, dobro, a šta, kad se desilo čudo? Znaš mi neko čudo danas, znaš li neko čudo od prošle godine, znaš li neko čudo. Iznova traži da se potvrdi ono što je Bog potvrdio. To je isto kao da ste na gori Karmel i da Bog spusti ogan i spali vatru. I vi sad kažete, da, to je istina. I za 15 minuta kažete, ako je istina, neka Bog još jedan put spusti vatru. I onda Bog tu i onda za pola sata kaže, možda bi trebao Bog još jedan put spustiti vatru. Ili makar možda jedan plamen sad za 15 minuta. Znači, Bog to ne radi. Bog potvrdi i to je potvrđeno. I Bog je ovu potvrdu potvrdio i ona ne treba poruku potvrdio. I ova poruka ne treba biti ponovno potvrđena. Znači, onda mi postajemo ono što Isus kaže, zla i preljubnička generacija koja traži znak. Poruka je potvrđena i nema potrebe tražiti novu potvrdu te poruke. Bog tu i tamo učini neke stvari, evo recimo kao sestra Jasna i njezino svjedočanstvo koje je dala prošlu nedjelju, tako nalazi koji su bili neobećavajući i sljedeći put dođu dobri nalaz. Bog je potvrdio ono što mi vjerujemo. Ali mi ne tražimo da Bog potvrdi ono što je već potvrđeno. Poruka je potvrđena dovoljno i previše puta. Mojsije je otišao u Egipat i jedan put izvadio tako, ruku iz njedara i vratio je i Izraelci su vjerovali. Tako, jedan put je bacio štap i on je postao zmija. Nisu ga svakih 5 minuta tražili, ej daj da vidim još jedan put, da li je Bog još uvijek s tobom, čekaj, to si napravio prije 3 mjeseca, ajde baci još jedan put da vidimo da li je Bog s tobom, ajde makar sad. I mi postajemo takvi u današnje vrijeme. Mi tražimo stalno neku potvrdu za ono što je Bog potvrdio. Moj se je to učinio jedan put, Izraelci su vjerovali, vidjeli su to jedan put i izašli su iz Egipta. I to mnogi od njih nisu ni vidjeli, tako kao što mnogi od nas nismo vidjeli čudesa o kojima pričamo, imamo priliku slušati svjedočanstva, evo imamo ih skupljeni na jednoj web stranici. Znači, Bog je potvrdio poruku. I ono što kaže, svako probuđenje koje je bilo od Boga imalo je nadprirodne znakove. Kaže, jer Bog je nadprirodan i gdje je nadprirodno, nadprirodno se i čini. I kaže, i razlog da je to nadprirodno, radi toga što se nadprirodni darovi, nadprirodni duh, kaže, uhvati čovjeka i učini nadprirodne stvari. U Starom Zavjetu, što smo čitali, kaže, imali su 2 načina da znaju da li je čovjek u redu. Prvi je bio zakon, a drugi nalazimo, kaže, da bez obzira koliko god je to dobro zvučalo, moralo je biti nekakva nadprirodna stvar. Nekakav nadprirodan način i Bog uvijek potvrđuje sebe, i nemojte to zaboraviti, Bog potvrđuje sebe nadprirodnim kroz sva doba. I Bog je to učinio. Idemo sad pomalo dalje. Kaže, i ako nadprirodno svjetlo nije bljesnulo, kaže, ako se Bog nije pokrenuo na tih 12 kamenja i napravio tu koncentraciju svjetla poput duge, to nije bio, znači, kaže, onda to nije bila istina. Ako je, to je bio Bog koji je rekao, to je istina. I Urim Tumim danas je Biblija. Znam da sam to rekao, ali u kontekstu ovoga sada želim to još jedan po spomenuti. Bog uvijek odgovori nadprirodnim. Kaže, Bog očituje sebe kroz ta svjetla što je bilo nadprirodno, ako bi Urim Tumim odgovorio natrag. I sad postoje 2 pravca u kršćanstvu za koja ste čuli i znate. I Biblija kaže, Židovi tražu znake, a Grci mudrost, a mi propovijedamo Krista razapeta. Postoje 2 pravca u kršćanstvu, jedni traže znake, znakove, drugi tražu mudrost. Postoje denominacije tog pentekostalnog karizmatskog tipa, njih zanimaju samo nadprirodno, samo čudesa, samo vizije, samo transovi, samo da se ruše, samo da drhču, samo da se dobro osjećaju, da plaću, da nariču i tako dalje. Postoje drugi koji su onako fundamentalnog tipa, oni kažu da je to sve od đavla, da je Bog završio s time u djelima apostolskim i njih zanima samo teologija. Pa da, oni znaju stihove na pamet, oni vam znaju objasniti šta znači koji simbol u otkrivenju po njihovoj crkvi, kako ona ga tumači šta znači u Danielu, kako poveza Daniela sa otkrivenjem, kako... I oni pričaju samo o tom. I zaista, kad pogledate ta 2 pravca, istina je negdje između. Pavao se distancirao od oba 2 pravca i rekao i od, ono, i od Židova i od Grka i kaže, a mi propovijedamo Krista razapeto. Biblija kaže da će ustati u Mateju 24:24, da će ustati lažni Kristi i lažni proroci iznijeti velika znamenja i čudesa da bi, kad bi bilo moguće, zaveli izom. I to je Isus govorio u našem vremenu. I kaže, reknu li vam dakle, evo u pustinje ne izlazite. Evo ga u ložnicama, ne vjerujte. Jer kao što munja izlazi od istoka i bljesne do zapada, tako će biti s dolaskom sina čovječa. Znači, ono što Biblija najavljuje u vrijeme drugog Kristovog dolaska, postojat će jedno bujanje ovih nadprirodnih manifestacija. I kaže, prorok ovako, kad govori o tome, kaže, danas, kad ljudi sa ožiljcima od od Čavli u svojim rukama, kaže slika, postoje slike o tome kako bi nekim ljudima se podigla to popularnost. I onda, ako pratite malo, danas je to jako popularno. Svako toliko u novinama je neki novi, kako oni to zovu, stigmatik ili nešto. Znači, pojavljuju se neke nadprirodne manifestacije, da možda za nevjestu Isusa Krista takve stvari ne prolaze. Ali vidjet ćemo da Biblija kaže da će postojati i da će te, do kraja službe želim to pokazati, da će ta dva duha biti toliko bliza da će zavesti, da bi zaveli i same izabrane kad bi bilo moguće. Kaže, danas mi vidimo ljude sa tim ožiljcima od čavlja u svojim rukama i slike kako bi nekome podigli popularnost, a Biblija kaže, gle, enog, ako vam kažu gle enoga u pustinji, nemojte vjerovati, jer kao što munja sjedne s jednog kraja i rasvjetli od istoka do zapada, tako će biti kad se sin čovječi, kad on dođe, ali tako. Kaže, ova ideja o tome da ulje teče iz ruku, imate ljude kojima ulje teče iz ruku, ili krvi po njihovim rukama. I da je to nešto božanski, kaže, pa šta se onda desilo, pita proroka, šta se desilo sa krvlju Isusa Krista? Kaže, ako je to pravi dar Boži, on će vas usmjeriti na gotov posao gospodnji i na vječnu riječ Božju. Znači, Isusova žrtva, kad Isus rekao svršeno ili gotovo, je li tako, na žrtvi, na križu, njegova žrtva je završila. Znači, Isus je otpatio svoju žrtvu. Ne postoji neki ljudi koji trebaju nastaviti patiti njegovu žrtvu. Znači, Isus je prolio svoju krv. Ne postoji neki ljudi koji trebaju nastaviti proljevati njegovu krv. Znači, sve te stigme ili ulje koje curi, gdje se to nalazi u Bibliji da je ulje curilo kao nekakav znak Duha Svetoga ili ne znam čega. Znači, e sad, to nam je možda malo prozivno za kršćanina, ali vidjet ćemo da živimo u vrijeme kad su takve stvari, kad takve stvari će dolaziti ili stvari koje su bliske poruci i puno bliže će se približavati, pokušati zavesti. Kaže prorok, ono što će, bilo što se pojavi, usmjerit će na gotov posao ili gotovo djelo na Golgoti. Znači, sve što se pojavljuje danas, što kaže da Golgota nije gotova, da Isusova žrtva nije završena, da neko drugi pati ono što je Isus patio ili neko drugi krvari kao što je Isus krvario, to samo znači da Isus lagao kad je rekao svršeno. Jer nije svršeno, ovo 10-15 ljudi i dalje pate tvoju borbu, tvoju bol ili tvoju patnju ili tvoju pasiju ili kako se to naziva. Tako. Kaže prorok, ostanite sa riječu. Biblija kaže da će u posljednjim stvarima se stvari pojaviti i lažni proroci da će zavesti izabrane kad bi bilo moguće. Neka to bude iz riječi. Ako nije iz riječi, nemojte to vjerovati. I onda kaže jedan pametan savjet. Kaže, samo odite dalje. Nemojte to kritizirati, samo odite dalje od toga. Kad nađete ljude sa takvim nekakvim idejama, duhovnim stvarima, jednostavno ne moramo kritizirati, jednostavno idemo dalje. Kaže, ako znaci koji slijede nisu u Božjoj riječi, onda je to, kaže, načinjena, onda to proizvodi nešto drugo, kaže, i kakva korist od toga. Idemo malo dalje, kaže, i želimo ovaj primjer iznijeti. Kaže, Pao je bio proučavatelj Biblije. I kaže, proučavatelj Biblije nikad neće osloniti svoju doktrinu na iskustvo. Znači, kaže, ne nikako, on nikad neće osloniti svoju doktrinu na iskustvu. Kaže, vi možete imati razno razne ili svakakva iskustva, ali to mora biti, tako kaže Gospod. Znači, Pavao, kad je doživio ono nadprirodno iskustvo na putu za Damask. I to nadprirodno iskustvo gdje ga je svjetlo oslijepilo, gdje mu se glas javio i rekao da onaj koga on progoni je Isus Krist. I onda nakon toga se neko pomolio za njega i on je progledao. I on nikad nije bazirao svoje vjerovanje u Isusu Kristu na tom iskustvu. Da je, on ne bi otišao 3,5 godine u pustinju i istraživo pismo. Ono na čemu je Pavao temeljio svoje vjerovanje u Isusa Krista je bilo što je to istražio u Bibliji. A ne zato što je doživio nešto. I kad god nađete na ljude koji kažu da vjeruju ovu poruku, zato što su sanjali i glas mi u snu rekao da je brat Branham prorok, stavite jedno veliko pitanje iznad toga. Tu je nešto sumnjivo. Znači, možda lijepo je sanjati da ti glas kaže da je brat Branham prorok, ali to nije ono na osnovu čega ti možeš vjerovati da je ova poruka istina. Ti to moraš naći u pismu. Lijepo je čuti glas da te svjetlo obasja, da ljudi čuju grmljavinu i da ti glas progovori i kaže ja sam poslao William Branhama kao proroka za zadnje vrijeme i da to je sve lijepo, to je lijepo. Imaš o čemu pričati, jedno lijepo iskustvo, ali ako ti vjeruješ poruku radi toga, tu nešto ne valja. Pavao nije vjerovao poruku radi nikakvog nadprirodnog iskustva, nego radi toga što je to nadprirodno iskustvo istražio u Bibliji. I to 3 godine. Uzeo 3 ili 3,5 godine da istraži to svoje nadprirodno iskustvo u Bibliji. I sad, znači, vjerovati poruku zato što kažeš ako dođem pred crkvu i bude slobodno parkirno mjesto, to je Božja crkva. Dođeš i bude slobodno parkirno mjesto i kažeš to je to, ovo je Božja crkva. Stavite znak upitnika na to. Znači, ja sam se ono, iskreno naslušao takvih ideja. Naslušao sam ljudi koji kažu vjeru i to nekakvih fantastičnih priča. Na način da neko kaže htio sam se ubiti, istresao sam šaku tableta na stol i poštar mi je donio knjige. I onda pročitao sam knjige i nisam se ubio. Izgleda jako dobro, jako fantastično svjedočanstvo. I onda prođe možda par mjeseci ili godina, nebitno koliko, i čovjek kaže, kod vas nema Boga. Čekaj malo. Znači, i tvoje nadprirodno iskustvo se pokazalo potpuno nepotrebno, nikakvu težinu nema. Dakle, da si ti zaista vjerovao u to nadprirodno iskustvo, ti bi uzeo i istražio tu poruku, rekao bi od sad sljedećih 2-3 godine ja samo istražujem tu poruku i ako je ona zaista istina po Bibliji, ja ću živjeti po njoj. Imate ljudi koji su imali navodno snove da će ih neko krstiti i onda se taj neko pojavi, krsti ih i onda oni kao vjeruju poruku jer mu se san ispunio i prođe par godina ili mjeseci, više ne vjeruju poruku. Znači ono što je Pavao napravio, svoje iskustvo je utemeljio na riječi. Znači nije rekao. I ako čitate Pavlove poslanice, on ne priča u svakoj poslanici o tome kako ga je svjetlo srušilo na putu za Damask. U svim svojim poslanicama on to možda spominje 1 put. Ne znam da li 2 puta. Ono što on priča je bilo o tome što je proučavao pismo 3 godine u Arabiji i što mu je bilo otkriveno da je to od Boga. Znači, kad god vam neko priča o svom nadprirodnom iskustvu i ponovo nadprirodnom iskustvu, a nikako da uzme to nadprirodno iskustvo i da prođe od kraja do kraja poruke i da to nam priča o riječi koja mu potvrđuje da je to istina, tu je nešto upitno. I sad idemo dalje. Kaže, i želim da vidim da to bude, kaže, utvrđeno i ukorijenjeno u toj svetoj vjeri. Kaže, ne želim da budete bacani okolo svakim vjetrom doktrine i da budete, da vas se potresete i da vas se nosi nešto kao malo krvi, kaže, po rukama ili malo mraza po čelu ili nešto drugo, nekako svjetlo pred njimi, kaže, ili neka vrsta, tako nekih, kaže, sebičnih stvari. Kaže, Biblija kaže, naduti u srcu, a nisu vidjeli ništa. Taj stih nisam primijetio, našao sam da Biblija to kaže i kaže ovako, neka vas nitko prijevarno ne zakida za vašu nagradu svojevoljnom poniznošću i štovanjem anđela, zadirujući u ono što nije vidio, isprazno se nadimajući svojim tjelesnim razumom i ne držeći se čvrsto glave, od koje sve tijelo s globovima i svezama opskrbljivano i zajedno povezano raste rastom Božjim. Znači, prvo spominje taj stih kad govori, znači, ljude kojih odvlači svakakva doktrina, ili ih odvlači svakakva vjetra, sve ih drma, trese, kaže, ili malo krvi po rukama, ili malo mraza po čelu, ili kaže nešto drugo, nekako svjetlo koje se pojavilo ili nekakve sebične stvari. Kaže, Biblija kaže, naduti u srcu, a nisu vidjeli ništa. I onda prorok o tome govori, kaže, želim da budete čvrsto na riječi, da je to tako, kaže Gospod, da ostanete s tom, da živite s njom, jer to je Urim Tumim danas. Onda prorok više puta to govori o tome i govori u Hebrejima, u 7. poglavlju isto o tom stihu, doćemo do toga, kaže prorok, neki ljudi su zapravo naduti u svom umu, sa anđelima i stvarima, za koje oni misle da su ih vidjeli, i takvim stvarima, a to je samo krivotvorina. I Pavao kaže ovdje, kaže, ljudi koji su svoj, da vas nitko ne zakida za vašu nagradu, svojevoljnom poniznošću. Drugim riječima kaže, u pitanju su ljudi koji su kao ponizni. I štovanjem anđela, koji su imali nekakve natprirodne iskustva da su recimo vidjeli anđela. Zadirući u ono što nije vidio, isprazno se nadimajući. Idemo dalje, kaže prorok. Kaže, znači, neki ljudi su naduti u svom umu, sa anđelima i stvarima, za koje oni misle da su ih vidjeli, i takvim stvarima, a to je zapravo krivotvorina. Kaže, ako je čovjek vidio anđela Božjeg, i ako ga je anđeo, ako mu je dao poslanje, kaže, ako mu je anđeo dao poslanje od Boga, on je bio poslan od Boga i to će svjedočiti svaki redak da je to istina. Ali ako ne čini to, onda to nije istina. Evo u Hebrejima što kaže. Kaže, to je razlog što sam dobio šamar nedavno među pentekostalnim ljudima. Kaže, jer oni kažu, radi toga što sam rekao, ne mogu razumjeti da ulje što teče iz ruku ili krv po licu, da je to znak da imate Duha Svetog. To nije po pismu, ja to ne mogu uzeti, to mora doći iz riječi. I onda kaže, Pavao, on je volio riječ. Tako prije nego što bi on mogao svjedočiti da ovo veliko iskustvo koje je on imao, on je otišao u Egipat na 3 godine. Znači, kaže, Pavao je volio riječ. Ali prije nego što je ikome pričao o svom nadprirodnom velikom iskustvu, znači, on je šutio o tome, rekao je, ovo zvuči jako dobro, ali sljedeće 3 godine ja to proučavam. Moram naći to u pismu. Kaže, Pavao je volio riječ, ali prije nego što bi ikome svjedočio o tom iskustvu, on je otišao u Egipat na 3 godine. I kaže, znate li šta ja mislim da je on tamo radio? I kaže, ja vjerujem da je on uzeo stari zavjet, da je pretražio kroz stari zavjet i da je našao da je to apsolutno Mesija. On je potvrdio svoje iskustvo sa Biblijom. Znači, ono što prvo kaže, sve što sam ja saznao nije bilo čovjek, nego molio sam se za otkrivenje, a kad sam dobio otkrivenje, potvrdio sam, provjerio sam ga sa Božjom riječom. Kaže prorok, i sad pogledajte dalje. I ovdje nalazimo u ovom dijelu, dalje kaže, Bog voli zajedništvo sa svojim ljudima, kaže, a mi nećemo, ostanemo dovoljno dugo s njim da ima zajedništvo s nama. Mi smo toliko, kaže, zauzeti, skačući okolo, kaže, od jednog mjesta na drugog i tako dalje. Kaže on, stani mirno, Ilija. On je želio 3 godine i 6 mjeseci zajedništvo. Kaže, a mi nećemo mu damo 3 minute jedva. Kaže, 3 godine i 6 mjeseci neprekidnog zajedništva. Znači, Pavao je proveo 3 godine i 6 mjeseci neprekidnog zajedništva s Bogom, istražujući svoje iskustvo sa pismom. I kad neko kaže da vjeruje da je ova poruka istina, mora napraviti istu stvar. Uzeti, recimo, 3 godine i neprekidno istraživati to pismo, da provjeri tu poruku kroz pismo, da provjeri da li ona istina. I to, tih 3 godine će biti 3 godine konstantnog zajedništva s Bogom. Kaže, Bog želi zajedništvo, a mi nećemo ni 3 minute. Kaže, ili on je želio 3 godine i 6 mjeseci sa Ilijinom, Ilijom konstantnog zajedništva, a mi mu ne damo gotovo ni 3 minute, kaže, 3 godine i 6 mjeseci konstantnog zajedništva, kaže, rekao je, čak mu je rekao, E, nemoj se brinuti ni za kuhanje, i to sam sredio. Kaže, Gavran će te hraniti. I ono što mi propuštamo učiniti, je uzeti taj period u svom životu, da uzmemo i istražimo svoje iskustvo sa riječom. Da istražimo ovu poruku od korice do korice Biblije, i kad to završi, mi nećemo pričati o svom iskustvu, možda ćemo ga tu i tamo spomenuti, kao što je to Pavao spomenuo, pričat ćemo o onome što smo istraživali u riječi. Pavao u Hebrejima piše od kraja do kraja Starog Zaveta, otkriva istinu. Non stop poziva se na starozavjetne stihove, non stop tumači ono što je Bog rekao, i njegovo iskustvo je u toj priči nešto što ga manje fascinira od riječi koju mu je Bog otvorio dok je bio u Arabiji. Dakle, idemo dalje, i sad pomalo završavamo ovu misao, neću još dugo. Kaže, došao mi je nedavno čovjek, jedan, kaže, fini mali propovjednik, i rekao, ova žena ima Duha Svetog. Kaže, ona je jedna draga i najdraža i najugodnija žena, ali bila je oženjena 4 puta i živjela je sa svojim 4. mužem. I kaže, rekao sam, pa, kako je to moguće, gospode? Kaže, rekao sam, otišao sam k njemu i rekao, o, slava Bogu, kaže, slava, haleluja, slava Bogu, kaže, bio je to jedan takav tip čovjek. Govorio je slava, haleluja, slava Bogu. I vi vrlo često nađete te ljude koji se uhvate nekog tog nadprirodnog svog iskustva, koje je zapravo ono što prorok kaže, i to zvuči grubo, ali istina, kaže, samovoljna poniznost, štovanje anđela i zadiranje u ono što nije video, isprazno se nadimajući. I to su ljudi koji su vam uvijek, o, slava Bogu, hvala, haleluja, gospodje velik, slava Bogu, iznova. Kaže, prvo, pojavio se njemu jedan takav, o, slava Bogu, gospodje, hvala, haleluja, hvala, gospodje, dobar, ovo, ono, i tako dalje. I onda mu je rekao, svi, da njegova žena ima 4 muža. I kaže, rekao sam, gospode, kaže, rekao sam, gospod mi je rekao, evo, ja ću ti dati san. Sad zamislite ovo. Znači, kaže, čuo je glas koji mu je rekao, ja ću ti dati san. I otišao je spavat, i saista sanja san. I kaže, sanjao sam da moja žena, da je vidio sam je da živi u preljubi. Kaže, i ona se došla je k meni i rekla je, o, hoćeš li mi oprostiti Viktora? Kaže, hoćeš li mi oprostiti? I ja sam rekao, naravno, ja ću ti oprostiti i uzet ću te natrag. I on je rekao, to je ono što sam ja i napravio. I znate što mu prorok kaže? Kaže, rekao sam, Viktore, tvoj san je stvarno prekrasan. Ali ti ga je đavolo dao. Sad zamislite sad, da čujete glas koji vam kaže, ja ću ti dati san za tvoju ženu. Legnete, ko može se natjerati da nešto sanja? Niko. I sanjate tu svoju ženu, koja je u preljubi i vi joj oprostite. I vi se probudite, vi oženite. I kažete, ja imam nadprirodnu potvrdu da je ovo u redu. Bog mi je rekao, da ću ti san. Ne samo da je proroštvo bilo točno, legao sam i probudio i imao sam san. I kaže prorok, san ti je prekrasan, ali ti ga je đavo dao. Jer nije u skladu sa riječi. On je rekao, kako to? I rekao sam, to se ne slaže sa riječu. Ona živi u preljubi, i to je apsolutno. Ona ne može živjeti sa 4 čovjeka. I kaže, ako ostavi toga, 4. i vrati se prvo, ona je gora nego što je bila na početku, ona mora živjeti sama ostatak života. Ja vam drugi primjer. Znači, kaže, ono što Biblija kaže, kaže, ostanite s tim. To je Božji Urim Tumim. Kaže, i stari Mihej, prorok je ostao sa riječu Božom. Vi znate tu priču. Kaže, i te noći Gospod mu je dao viziju i on je znao na čemu stoji. I gledajte. O, brate, kaže, i oni drugi su imali također vizije. I njihove, ali njihove vizije se nisu slagale s Božjom riječju. Znači, imate 400 ljudi koji dobije 400 vizije. Tako, ja mislim, bilo 400 proroka u tom trenutku. Dođe kralj i pita 400 proroka, šta da napravi? I oni kažu, ok, daj nam 2 dana. I u 2 dana 400 proroka dobije 400 vizije. Zanima tu sad što spono, da se tu može šta sumnjati. Znači, 400 ljudi je tražilo odgovor od Boga i 400 ljudi je dobilo viziju. Kaže, ali to nije bilo u skladu sa riječju Božjom. Kaže, Mihej, ali ono što je Mihej bio imao, to je bilo u skladu s riječju, jer Ilija, koji je bio riječ Božja, prorok, vidioc, je već vidio što će se dogoditi Ahabu. I sad mi prelazimo preko toga, ali ne razmišljamo kako to izgleda, ali to je izgledalo jako nadprirodno, jako primamljivo. Da dođete i pitate sad nekoga nešto i da 400 ljudi dobije viziju. I Bog odgovori vama na vašu viziju. Odnosno, Bog odgovori na njihov zahtjev za vizijom i izgledalo bi šta se tu drugo može tražiti, ali vidimo da jedan je imao viziju od Boga, 400 je imalo divne vizije. Možda bi prorok rekao, vaše vizije su prekrasne, ali đavo vam ih je dao. I kaže prorok, i dajte mi još par minuta, kaže, i ako čovjek dođe i kaže nešto od Boga, da je Bog rekao određenu stvar, samo ne znam zašto mi je ostalo ispričano. Dobro. Kaže, ako čovjek dođe i kaže, ako čovjek dođe i kaže nešto, da je Bog rekao određenu stvar, kaže, vi imate pravo da propitkujete to, dok Bog ne potvrdi da je to istina. Znači, mi imamo pravo da nešto propitkujemo, dok Bog ne potvrdi da je to istina. A zašto? Živimo u posljednjim danima gdje će ustati mnogi kristi, mnogi pomazanici, koji će reći da su nešto doživjeli. I naš posao je da propitkujemo to. I naš posao je da propitkujemo ovu poruku. Je li tako? Znači, kad se pojavio čovjek, William Branham, i kad je izgledalo, pričaju da je to prorok sa Ilijinim duhom, naš posao je da to propitamo. Naš posao je da uzmemo 3 ili 3,5 godine kao Pavao i da se zatvorimo u nekoj sobi ili nađemo neku svoju Arabiju u kojoj ćemo to istražiti i vidjeti da li je to istina. I svaki put kad se pojavi neko, neki dar ili nešto, nemamo ništa protiv toga. Ali naš posao je da mi to ispitamo, naš zadatak. Kaže, ako čovjek ili osoba koja dođe sa bilo čime i ne može to potvrditi sa ovime, što je Božji Urim Tumim, riječ, onda je to pogrešno. To mora biti u Bibliji, tako kaže Gospod, mora biti apsolutno u Pismu. Pročitat ću ponovo Matej 24:24, kaže, ustješće doista lažni kristi, prorok kaže da to krist znači pomazanik, i lažni proroci iznijeti znamenja velika i čudesa, bude li moguće da zavedu izabran. I sad evo 2 primjera koja imam u Pismu i završit ću onda sa onim tekstom koji smo počeli. Kaže, čitao sam o životu svetog Martina. U crkvenim dobima prorok to kaže. Kaže, Sotona mu je došao i bio je obučen fino sa krunom na glavi. Znate priču. Kaže, i stajao je tamo i rekao, za mene prepoznaješ Martine, ja sam Krist. Sad zamislite da se probudite u svojoj sobi ili da čitate Bibliju u svojoj sobi, da pored vas stoji čovjek sa krunom na glavi. Koliko od nas bi poludilo od sreće i rekli, to je to. Rekli, to je istina Božja. Što god on kaže, ja činim. Ali Martin je bio čovjek koji je proučavao pismo i nešto mu nije pasalo. Možda nije znao reći šta to baš tu ne valja u cijeloj priči, ali nešto nije baš kako treba. Kaže, zar me ne poznaš Martine, ja sam Krist. Kaže, Martin je bio ispunjen sa Duhom Svetim i zaista je učinio nešto ispravno. I onda je onda ponovo rekao, ajde prihvati me Martine, šta čekaš? Martin je pogledao okolo i rekao, kaže, moj Gospod ne dolazi sa krunom na svojoj glavi, njegovi sveti će ga okruniti. To je pismo, ostanite s tim. E sad, kad bi se to desilo u naše vrijeme, koliko bi vjernika poruke učinilo ovo što je Martin učinio? Koliko bi vjernika poruke poznavalo dovoljno dobro pismo da ne budu zavedeni? Evo vam još jedan primjer. Kaže, jedan od njegovih učenika, propovjednik, kaže, počeo je, dobio je nekakav, e sad to je teško prevesti, ne znam, kaže, self-style, odnosno kao, kao nekakav onako malo sebičan ili malo onako usmjeren na sebe, malo se onako činio, uzoholio ili kako bi ja rekao, malo je mislio da je on neko, evo tako možda. Kaže, dobio je takav osjećaj. I rekao je, ja sam jedan od proroka iz Starog Zaveta, svi me vi slušajte. Kaže, mi ih imamo danas. Znači, mi danas imamo ljude koji imaju takav nekakav osjećaj. Koji imaju takav nekakav stav oko sebe. Možda oni neće reći, mene slušaj, ali se nameću. Znači, jednostavno se nameću. Može biti propovjednik. Može biti veliki propovjednik. Može biti mali propovjednik. Može biti netko tko nije propovjednik. Može biti sestra u crkvi. Jednostavno može biti takav duh da netko ima taj osjećaj da se nameće. Da je on duhovniji. Ili ima šta za reći duhom. I gledajte kako ovo izgleda stvar. Ja sam jedan od proroka iz Starog Zavjeta, svi me vi slušajte. I mi ih imamo danas, kaže prorok. Kaže, svi me vi slušajte, Gospod mi je dao autoritet. I nastavljao je činiti to. Drugim značima, dosađivao je. Ili nije odustajao. Ili bio uporan. Iznova po svome. Sad idemo dalje. I kaže, prava braća nisu obraćala pažnju na njega. Kaže, ali konačno je on rekao, zato što mi vi svi ne vjerujete, večeras će se Gospod spustiti i dati mi bijelu odjeću. I kaže, kao to se čini danas je kao, to je danas, za nam se to ne čini kao normalno za danas, takve stvari, takve ideje. I kaže, te noći, oko ponoći, zaista, spustilo se svjetlo na to mjesto. I preskače malo, kaže, i on je izašao vani sa bijelom robom na sebi. I kaže, zaista su opipali tu robu i bila je onako pufasta, ne znam kako kaže, onako mekana i zaista je izgledala natprirodna, neka čudna, nije prirodna, neka stvarno neobična roba. I znam, zamislite, prorok kaže ovako, kaže, zar ne bi pentekostalci progutali to danas? I ono što ja hoću reći, zar ne bi i vjernici poruke, pravi ne bi. Ali zamislite sada, imamo čovjeka ovdje koji kaže, ja sam prorok, ili imam viziju, ili imam snog, ili imam nešto, i mi ga ne obraćamo pažnju na njega, nekako tu nam nešto ne paše. I onda on kaže, dobro, zato što me niste slušali, večeras Gospod će spustiti se i dati mi bijelu haljinu. I mi svi sjedimo u prostoriji, dođe svjetlo, i zasvijetli prostoriju i izađe on iz tog svjetla u bijeloj haljini. Šta bi mi napravili? Biblija kaže da će u posljednja vremena dva duha biti toliko slična da će zavesti sami izabrati. I kaže, bez obzira, kaže, taj biskup koji je tamo bio, recimo pastor ili kako bi ga zvali danas, bio je prilično mudar čovjek, kaže. Kaže, bez obzira šta je bilo s njima, i kaže, što se desilo s crkvom tamo, oni su ostali sa riječju. Oni nisu pretpostavljali nešto, bez obzira kakvo je ushićenje bilo. Kako je to bilo napravljeno, koliko je to bilo nekako primamljivo. Kaže, ta roba nije bila prirodna na njemu. I on je rekao, evo sad vidite, od sad nadalje, ja sjedim tu među vama u ovoj divnoj odjeći koja mi je poslana s neba. Kaže, ne bi li to rastrgalo pentakostalni skup danas, brate? Kaže, zaslijepilo bi njihove oči i oni bi primili nešto i jako bi lagano bili zavedeni. Kaže, rekao je, Gospod mi je dao ovo i sad svi znajte da sam ja prorok. I sad svi slušajte što ću vam ja reći. Od sad nadalje ja ću davati naredbe. I ono što kaže prorok, ali nekako taj stari biskup, možemo reći, nekakav pastor ili propovjednik, nekako mu to nije sjelo. Kažem, bilo je nešto, nešto tu nije valjalo. I rekao je, meni se to ne čini baš ispravno. I vidite zašto? Kaže, jer ponašanje, stav tog mladića baš nije bio nekako ispravan. Znači, on nije mogao reći šta ne valja. Nije bio prorok. Da kaže, ej, čim se ti baviš? Da li se baviš nekakim religioznim nekakim vrađbinama ili nečime, pa ili odakle ti te vizije, odakle ti ti snovi, možda si u bivšoj denominaciji, ne znam, si bio katolik, možda si bio u katehezama i tamo otišao malo predaleko u katoličke vode, u odozivanje duhova, u spiritizam, pa možda odakle vizije. Znači, on nije znao odakle šta je to. Ali nešto nije valjalo. Kaže, stav ponašanje tog čovjeka, kaže, nešto nije bilo u redu. I kaže, to nije način na koji se proroci ponašaju. Drugim riječima može reći, to nije način na koji se vjernik poruke ponaša. Znači, nešto je nije pasalo. I onda kaže, nešto je krivo. Kaže, ne znam šta je. Kaže, jednostavno ne osjećam da je to ispravno. Ne izgleda mi ispravno. Bez obzira koliko vi kažete da je to ispravno, to nije još, nešto tu nije ispravno. To mora doći iz riječi i natrag u riječ. Kaže, taj stari biskup je rekao, ostatak večeri ćemo provesti u pjevanju pjesama i u molitvi. I kaže, oni su znali da je Martin bio potvrđeni prorok Boži. Kaže, on nije morao nikome govoriti to, jer su njegova djela to dokazivala. Kaže, i on je rekao, ima još jedna stvar koju, taj biskup kaže tom čovjeku, ima još jedna stvar koju želim da učiniš, sine. Kaže, želim da staneš pred Martina. A on je rekao, one, zapovjeđeno mi je ili upozoren sam da ne stajem pred Martina. I kaže, ako imate dobro zlato, vi se ne bojite stati pred mašinom za testiranje. Znači, ono što je on zaprijetio tim čovjekom, sad ćemo to podići na jednu nišu razinu. Sad ideš pred Martina, pa ispričaj to njemu. I tu ovaj nije htio. Rekao, možemo stati na ovome. Kaže, onaj ko živi život iznad sramote, njega nije briga što ga svijet naziva svetim valjačem. Kaže, ako čovjek živi iznad sramote, kad žena živi iznad sramote, oni mogu čuti bilo kakvu riječ da se propovijeda, ako je to, da je to riječ Božja, što god da je, bez obzira, brate, njim to ne smeta, tako. Kaže, ako se, kaže, ne morate ići, znači, vi se ne bojite tog kamena za testiranje, ako ste pravo zlato. Kaže, vi se ne brinete, on će izdržati test. Idemo dalje. I kaže, ali oni su mu rekli, ma svejedno ideš. Jer su znali da je Martin bio potvrđeni prorok Gospodin. I tako kad su ga počeli navlačit, da ga odvedu, ta odjeća je nestala. Kaže, taj iskreni mladić je pretpostavljao da je čuo glas. Taj iskreni mladić je pretpostavljao da je čuo glas. Sad, kako možete reći da je pretpostavljao kad je čuo glas, a rekao, dogodilo se to što je rekao, spustila se odjeća i prorok na kraju kaže, on je pretpostavljao da je čuo glas. Kaže, kako bi bilo jednostavno za tog biskupa ili bilo koga od njih da padne na to. Ali kaže, ta braća su ostala sa riječom. I imam još jednu misao i završavam s time. Kaže, mi smo čuli razno razne stvari da su se desile. Čuli smo o Ilijama. Čuli smo o djevicama Marijama po cijeloj državi. Makar kod nas se ukazuje, nema gdje ne, tako. Kaže, mi smo čuli za razno razne senzacije, ushićenja i svašta kao što je to. I kaže, i ja sam ovdje da kažem da anđel od Boga ili bilo koji glasnik od Boga mora govoriti striktno s riječom Božjom. Sad kad govorimo o tome, znači, želim završiti s ovim stihom koji sam pročitao. Kaže, ako među vama ustane neki prorok ili onaj koji sanja snove. Znači, to je bilo staro zavjeto. Prorok kaže da u naše vrijeme, ono što je nekad bio prorok ili sanja snova, da je u naše vrijeme to neko ko je prorok ili ima vizije ili nešto slično ili neko otkrivenje. Tako da možemo reći, ako bi ustao netko među nama, neki prorok, netko tko ima vizije, netko tko ima sne, netko ko ima otkrivenje nekako. I izvediti kakvo znamenje ili čudo. I ispuni se to znamenje ili čudo. Mi nismo imali čak ni takve slučaje. Mi većinom imamo da se ne ispuni. Ili imamo da niko ne kaže unaprijed nešto, nego unazad. Kaže, znao sam ili vidio sam vizio da će se to desiti. Ali čak da kaže unaprijed. Saslušajte ovo. I da ispuni znamenje ili čudo. O kojem ti je govorio, rekavši, znači i ispuni se to znamenje ili čudo o kojem ti je govorio, rekavši, pođimo za drugim bogovima. Nije rekao, nemojmo služiti Bogu, Jahvi. Samo je rekao, ajmo služiti i drugim bogovima. Drugim riječima, da vam kaže, znači da se pojavi čovjek koji ima vizije, koji ima snove. I one se ispune. Ali vam kaže, služimo drugim bogovima ili slušajmo druge poruke. Da vam kaže, kad vam neko danas kaže, evo, ne znam, Kenneth Copeland ima dobru knjigu. Ili kad vam kaže, ne znam, Benny Hinn ima dobru propovijed. Ili Joyce Meyer ima fantastičnu misao nečemu. Ili Kathleen Kuhlman ima jako dobro otkrivenje. Ili ovaj katolički svećenik je jako duhovan. Ili onaj tamo otkriva tajne srca. Ili Kenneth Hagin je napravio neko veliko čudo, otkrio tajne srca ili bilo šta drugo. Šta taj čovjek govori? Kaže, pođemo služiti drugim bogovima. Znači, kaže, ako vam se pojavi čovjek koji je prorok ili sanja snove, ili u Novom Zavjetu koji je, kaže da ima vizije, ili koji kaže da ima otkrivenje nekako. I onda vam kaže, pođemo služiti drugim bogovima. Odnosno, postane blagonaklon prema drugim poruskama, prema drugim glasnicima, prema drugim otkrivenjima. Kaže, pođemo služiti za drugim bogovima. Ne kaže, nemojmo služiti ja. Ne kaže, ova poruka je lažna. Nego samo tu i tamo sugerira druge poruke. Druge bogove, koje nisi poznavao i služio im. Nemoj slušati riječi tog proroka ili tog sanjača snova, jer vas to iskušava Gospodin. Čak da kaže nešto, ima viziju, najavi nešto, to se desi i ispuni. I onda kaže, pročitao sam dobru knjigu od Benny Hinna. Ili, Kathleen Kuhlman ima odličnu propovijed. ili ovaj svećenik, ne znam, u Sinju, iscjeljuje bolesne, otkriva tajne srca. Ili sveta Petka, to i to. Ili sveti Augustin, ono, ili sveti ruski patrijarh, taj i taj, je u grobu i nikako da strune tijelom umiriše. Ili masa nekakvih čudesa, ili nekakvih nadprirodnih ideja, ili nečega, čime on sugerira drugu poruku. Pođimo za drugim bogovima koje nisi poznavao i služimo im. Nemoj slušati riječi tog proroka ili tog sanjača snova, jer vas iskušava Gospodin. Bog vaš, da dozna da li ljubite Gospodina Boga svoga, svim svojim srcem i svojom dušom. Iskušava vas Bog da dozna da li ljubite ovu poruku svim svojim srcem ili svojom dušom. To je test od Boga. Kaže, za Gospodinom Bogom svojim hodite, njega se bojite i držite njegove zapovjedi i pokoravajte se njegovom glasu i služite mu i uzanj prijanjite. Evo dalje, dajte mi još minutu, dvije. Ali taj prorok ili taj sanjač snova neka se usmrti. Drugim riječima, na početku službe smo rekli što prorok kaže, što znači usmrti danas. Znači, ubit nečiji utjecaj. Kaže, ali taj prorok ili taj sanjač snova neka se usmrti. Odnosno, uništite njegov utjecaj. Onemogućite da utječe u vašoj sredini. Znači, ne morate govoriti loše o njemu, ne morate ga vrijeđati, ne morate ga... Ali na neki način ugasite njegov utjecaj. Zato što je govorio kako bi vas odvratio od Gospodina Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje Egipatske, izbavio vas iz kuće ropstva, da te izgura s puta za koji ti je Gospodin Bog tvoj zapovjedio da njime hodiš, tako odstrani zlo iz svoje sredine. Drugim riječima kaže, izoliraj ga iz svoje sredine. A sad idemo dalje. Odmah dalje prorok kaže ovako. Ako bi te tvoj brat... Odmah dalje, znači odmah sljedeći nastavak stiha. Ako bi te tvoj brat, sin tvoje majke, ili tvoj sin, ili tvoja kći, ili žena koja ti je u naručju, ili tvoj prijatelj koji ti je kao vlastita duša, potajno, mamio govoreći, pođimo služiti drugim bogovima. Znači kaže, ako bi te tvoj brat, ako bi te sin tvoje majke, tvoj sin, tvoja kćer ili žena koja ti je u naručju, potajno mamio, potajno, suptilno, skriveno, ne očito, nego indirektno, mamio govoreći, pođimo služiti drugim bogovima. Ne, prestanimo vjerovati poruku. Nego te potajno ili suptilno sugerirao druge bogove, druge poruke, druge propovjednike, druge glasnike, od kojih su usput mnogi trojčari i žive jako dobro i bogate se i kradu novac od bolesnih ljudi za koje se mole i razno stvari. Znači, pođimo služiti drugim bogovima, koje nisi poznao ni ti, ni tvoji oci, naime, za bogovima naroda koji su uokolo vas, za bogovima ne nacija koje su uokolo vas, nego za bogovima denominacija koje su uokolo vas. Znači, za bogovima nacija ili denominacija koje su uokolo vas, da tako kažemo. Bilo blizu ili daleko. Bilo modernih, bilo iz povijesti. Od jednog kraja zemlje do drugog kraja zemlje nemoj pristajati uzanj, niti ga slušati. A sad ide onaj težak dio. Neka ga tvoje oko ne žali. Nemoj ga ni poštedjeti, ni skrivati, nego ga svakako usmrti. Drugim riječima, svakako uništi njegov utjecaj. Ako bi te tvoj brat, znači kome govorimo, o bratu, sin tvoje majke, tvoj sin, ili tvoja kći, ili žena koja ti u naručju, ili tvoj prijatelj koji ti je kao vlastita duša. Znači, Biblija ovdje izrazito stroga. Ili izrazito konkretna. Kaže, nemoj ga, neka ga tvoje oko ne žali. Nemoj ga ni poštedjeti, ni skrivati, nego ga svakako usmrti. Drugim riječima, onemogući njegov utjecaj. Izolira ga. Znači, nećemo ga ubiti danas čovjeka, to mislim da je svima jasno. To je samo preslika onoga što, onoga što danas znači. Izoliraj ga, kaže prorok, ubit čovjeka znači uništit njegov utjecaj. Kaže, i onda kaže ovako, tvoja ruka neka bude prva na njemu da ga osvati. A potom ruka svega naroda. I zaspi ga kamenjem da umre zato što te pokušao odgurnuti od gospodina Boga tvojega. Kaže, čuće to sav Izrael i uplašite se, pa neće više među vama činiti zlo kao što je to. I sad na kraju završavamo, znači, sa tom mislim. Da poruka je potvrđena. Urim Tumim je potvrđen. Bljesno je, nadprirodno je potvrdio ovu poruku. I Bog nam danas govori na tri načina. Jedan je preko proroka. Imamo propovjedi koje prevodimo redovito, neka Bog blagoslovi sve koji to rade. Drugi način je preko otkrivenja. I to je otkrivenje, kaže prorok, molio sam se dok nisam dobio otkrivenje, a onda sam ga ispitao sa riječom. I treće je da Urim Tumim, odnosno Božja riječ, Biblija danas, mora nadprirodnim znakom potvrditi i naše otkrivenje i proroka. Proroka je potvrdio. I ako imamo otkrivenje, moramo biti potvrđeni tim istim nadprirodnim znakom. I sad prorok kaže, a ako bi se desio prorok, ako bi se desio sanjač snova, ako bi se desio netko tko ima neku nadprirodnu manifestaciju, pa čak i da se ona ispune. A od počne vas voditi drugim bogovima, kaže, izolirajte ga. Kaže, ubijte njegov utjecaj. Ne dajte da on utječe na vas, nego uklonite njegov utjecaj. I to čak kaže, neka tvoja ruka bude prva, bio ti to brat, mama, prijatelj, sin, kćer, ne možeš dopustiti da egzistiraš istovremeno sa nekim ko utječe na tebe da te odlači drugim bogovima. Znači, netko tko u našoj sredini bi došao do ideje, bio to ja, bio to bilo tko drugi, da počne sugerirati neku drugu poruku, neke druge propovjednike, bili oni katolički, pravoslavni, neke druge svece, neke druge nadprirodne činitelje, neke druge bogove, neke druge, kaže, bogove kojim služe okolni narodi, okolne nacije, okolne denominacije. Kaže prorok, ti budi prvi koji ćeš izolirati tog čovjeka. I to je ono što nije lako učiniti, jer nam ti ljudi budu dragi. Da bilo ko u moje obitelji, ali tako počne govoriti da Bredanham nije prorok, ili počne donosi knjige od razno raznih denominacijskih propovjednika i sugerira da nisu oni baš tako loši, sve jako malo bi se družilo. Zašto? Jednostavno ne mogu pustiti po riječi da dva utjecaja, jedan koji služe Bogu i drugi utjecaj koji suptilno, kaže potajno, suptilno, skrivečki ili onako malo po malo navlači na drugu stranu, ne mogu biti u isto vrijeme u istom narodu. Ne mogu biti u isto vrijeme u istoj zajednici. Ne mogu biti u isto vrijeme i u istoj obitelji. Jel tako? Jednostavno, u tom slučaju pozvani smo da branimo onu istinu za koju nas je Bog pozvao. Na način da slušamo samo to i da se izložimo samo tom utjecaju. I vidimo da živimo u vrijeme kad je tako što prisutno i ovakve ideje kakve smo čuli ovakvih ljudi koji dobiju taj neki sebični osjećaj ili taj osjećaj nekakve vlastite značaja, duhovnosti ili nečeg slično, tako čega ima. I mi smo pozvani da to testira. Ako je Martin bez otkrivene cijele riječi, živeći u kojem trećem ili četvrtom crkvenom dobu, uspio prozreti takve nadprirodne manifestacije od toga da je se pojavio đavo koji se predstavio kao Isus, tako koji ga je vidio svojim očima, ili onaj čovjek koji je najavio da će doći nadprirodna roba i dođe nadprirodna roba. Ako su oni uspjeli to bez punine riječi prozreti, koliko više bi mi morali biti sposobni ne pasti na takve fore, da kažem. Kažem, prvo, kako bi pentekostalni pokret pao na to? I pao je. pao je za tim manifestacijama. I kad vidite, ako neko dođe, nešto kaže, ljudi počnu padati u transiju i se rušiti, to je to, to je duhovno. Tako, ili masu toga, nečega što vidimo. Mi smo pozvani, kao što je Pavao napravio, da svoje iskustvo provučemo od korica do korica Biblije i treba će nam možda godine za to. I kad završimo to, bit će to vrijeme koje smo odvojili sa Bogom, u konstantnom zajedništvu s Bogom, i moćemo znati da naše iskustvo je utemeljeno na riječi i zapravo ćemo prestati pričati o svom iskustvu, pričat ćemo o riječi. I to je ono što je Pavao napravio. I to je jedini pravi put. Bez pogbe, i s ovim završavam, bez daljnjega, Bog je nadprirodan Bog. I gdje je Bog, gdje si će se nadprirodno. Nemamo ništa protiv nadprirodno, ali to nadprirodno moramo testirati. U svom životu i u životu zajednice ili bilo čega drugog. Svaku nadprirodnu ili nazovi nadprirodnu manifestaciju moramo testirati. Bog nam je dao priliku da proroka istestiramo i Bog je potvrdio tog proroka nadprirodnim svjetlom. I sigurni smo da je prorok istinit. I svako vlastito otkrivenje, svaku vlastitu ideju, misao, iskustvo, što god da se desilo, moramo napraviti na isti način, testirati pismo. Evo toliko. Nadam se da ste uspjeli me razumjeti. Vjerujem da je možda trebalo, nisam planirao propovijedati ovakvu propovijed, da jesam onda bi je sigurno propovijedao davno prije, ali ispalo je da možda trebamo završiti godinu sa jednom ovakvom propovijedi i jednostavno je došlo. Neka vas Bog blagoslovi s njom može. Dragi Gospode, dragi Isuse Kriste, hvala ti za tvoju riječ, Gospode, i hvala ti što ti, Gospode, kažeš u vrijeme kraja će ta dva duha biti toliko bliska da bi zavela same izabrane. Gospode, vidimo kad se prorok pojavio svojom nadprirodnom službom, Gospode, pojavila se jedna cijela masa oponašatelja, Gospode, iscijelitelja, čudotvoraca, Gospode, pa su čak i neke tradicionalne crkve i denominacije koje godinama nisu imali ništa takvo nadprirodno, pokušali proizvesti to isto, Gospode. Danas se okreću tim karizmatskim pokretima i slično, pokušavajući proizvesti ono što si ti proizveo, Gospode. I vidimo da oni samo ponašaju i da prije nego što dođe, Gospode, krivotvorina mora postojati original. Gospode, hvala ti da imamo taj original. Ne želimo da ništa, Gospode, u našoj sredini nas odvuče k drugim bogovima, bogovima drugih nacija, drugih denominacija koje nas okružuju, Gospode, njihovim učiteljima, njihovim prorocima, njihovim glasnicima, njihovim knjigama, njihovim propovjedima, Gospode i Bože, nego samo da ostanemo u onom što si ti potvrdio da je tvoja istina, u onome na što je novozavjetni Urim Tumim bljesnuo nadprirodnim svjetlom. Gospode, imamo i sliku toga da je Urim Tumim, Gospode, bljesnuo i vidimo ognjeni stup nad tvojim prorokom kao potvrdu tog proroka i mi mu vjerujemo, Gospode. I na isti način želimo svako svoje otkrivenje testirati, Gospode, kroz pismo i vidjeti da se slaže od korice do korice, Gospode, i ne želimo da nas ništa skrene s tog puta, Gospode. U Isusovo ime molimo te i predajmo ti se. Amen. Amen. ostat ćemo s tih koje znate i s njim ćemo završiti. Kaže, ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba, navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navješćujemo. Čak ne kažem kad bi nam prestao navješćivati ovo evanđelje, nego uz ovo evanđelje navješćivao neko drugo evanđelje. Neka je proklet. Kaže, što smo već rekli, sad, to sad i ponavljam. Navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. Ako bi htjeli to prevesti na naš jezik, ali tako, kaže, kad bi vam mi ili anđeo s neba navijestio neku drugu poruku, nekog drugog glasnika, neke druge propovjednike, nešto mimo, uz ono koje vam mi navijestio. Čak Pavel kaže, kad bi to bili i mi. Znači, Pavel kaže, kad bi ja propovjedao još nešto mimo ovoga i sebe uključio u tu kategoriju, neka je proklet. Kaže, što smo vam već rekli, to sad i ponavljam. Navješćuje li vam tko neko evanđelje ili neku poruku, nekog glasnika, nekog propovjednika, nekog pisca knjige, nekog evanđelistu, nekog bilo čega, mimo onog kojeg primiste, neka je proklet. Znači, Pavel je bio izrazito žestok ili izrazito zaštitan prema evanđelju kojeg je propovjedao, to je jedina evanđelja. Nije ugodno to bilo reći, ili tako, ali zapravo rekao, ne igrajte se sa onim što slušate. I ne dajte da slušate išta drugo, osim ovog evanđelja. Jer ovo evanđelje je potvrđeno nadprirodnom, potvrdom urim tumima. Ova poruka je potvrđena nadprirodnom, potvrdom urim tumima u naše vreme. Nema potrebe za bilo čim drugim. I vidjet ćete, zaista je to istina, kad ljudi počnu simpatizirati neke druge propovjednike, neke druge čudotvorce, nešto, prije ili kasnije različamo se. Možda bolje da prije. Ali već imamo, već znate takve slučaje, kad god je neko bio fasciniran, ne znam, bilo kim, nekim afričkim čudotvorcem ili nekom južnoameričkom svetom osobom ili ovom ili onom ili imamo tamo, imate tako razno raznih, pogotovo danas po internetu, po YouTube i tako dalje, nalazite razno razne situacije, ali ako neko ne vidi razliku između toga i ovog evanđelja kojeg ste primili, ove poruke koje vjerujemo, prije ili kasnije se raziđe. Jednostavno, to je biblijski princip. Ne bi bilo dobro da se ne raziđemo. Čak, ono što je Mojsije zapovjedio, insistiraj ti na tom razilaženju. Možda taj prorok ne bi nikad otišao, taj sanjač snova ili nešto drugo. On je tu sa ciljem da vas Bog kuša. Da li zaista ga volite, da li zaista volite ovu poruku, je li ona dovoljna. Ponekad nije lako, tamo oni su morali kamenovati vlastitog brata, sestru, prijatelja. Oni su to morali napraviti fizički. Znači, vlastito dijete koje bi ih mamilo da služe drugim bogovima, oni bi morali kamenovati. To je sigurno bilo bolno. I čak su morali biti prvi koji su to počeli. I kaže, ne skrivaj ga, ne želi. Znači, mi smo pozvani na istu stvar. Da budemo izrazito zaštitni prema ovom evanđelju, ovoj poruci koju smo primili, da je ne miješamo s ničim. Okolni narodi imaju okolne bogove. Okolne nacije, okolne denominacije imaju svoje proroke. Imaju svoje čudotvorice. Imaju svoje nadprirodne manifestacije. Ponekad se šokirate kad čujete koliko i kakvih tih nadprirodnih manifestacija ima po crkvama kao pravoslavno ili katoličko. Ikona koja teče krv iz oka, ovaj teče iz nogu, slika svetog ovog, svetog onog, kip ovaj koji, ne znam šta s njim, kapa, bilo šta nešto drugo, ima to. A to je drugo evanđelje. I to je ono što nas Biblija upozorava da se toga klonemo. I da ne damo tome da dođe među nas. Ako je potrebno, moramo nekad poduzeti neke mjere kojima, koje nismo veseli da poduzemo, ali su bi bliske. Bog ih traži. Bog nas kuša da li volimo ovu poruku. Nema bolje od ove poruke. Nemate ništa što je Bog potvrdio na ovaj način. Nemate ništa na što je Urim Tumim, nedvosmisleno, ne jednom, ne bljesno, nego 33 godina koliko je prvo pišao, Urim Tumim je bljesno svako večer kad bi on propovjedao. Nadprirodnim znakom. I na kraju, uzmite tu poruku ako niste sigurni. Uzmite 3 godine i istražite je s Biblijom. Pa vidite da li je to istina. Pavao je to napravio. I onda nije pričao više o svom iskustvu, svojim snovima, vizijama, drhtavicama ili čemu, pričao je o riječi. Ako niste, to je prva stvar koju morate napraviti. Prva stvar koju morate napraviti, uzeti poruku i provjeriti od korica do korica Biblije. I Bog voli to vrijeme. Bog voli to vrijeme koje je proveo sa Pavlom u Arabiji, voli to vrijeme koje je proveo sa Ilijom kod potoka, ali tako, i voli to vrijeme koje je provede s nama dok mi istražujemo ovu poruku od korice do korice. To je vrijeme zajedništva. I mi volimo to vrijeme. I neka vas Gospod blagoslovi. Evo, molite se za ove skupove koji dolaze i za braću koja će doći. Vidjet ćemo se, družit ćemo se, možda koji put sad po praznicima svjedočite, iskoristite priliku da nekom date knjigu, da nekom spomenete nešto o obitelji, o familiji. Evo vam prilika za svjedočiti. Valjda danas je nekulturno ako ne pokloniš nekom Božić ti poklon. Pa neka vaš poklon bude jedna knjižica, jedna propovijed uz čokoladu ili što god već ide. Evo, jedan jednostavan način za nekom svjedočiti. Moja ideja, ne morate poslušati. Evo, Gospod s vama. Amen.